ก็ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านสมาชิกของ DGM DMG คนละบริษัทที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยธรรมะกันอีกความจริงหายไป2เดือนเนื่องจากติดภาระในช่วงที่กำหนดไว้วันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยเป็นข้อคิดสำหรับท่านทั้งหลายตามหัวข้อที่ได้ตั้งกันเอาไว้ว่าทำดีให้ดีปรากฏซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างก็มีความสงสัยชะงนสนเท่มาตลอดว่าเอ๊ะทำดีเนี่ยได้ดีจริงหรือเปล่าคำพูดคำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหว่านพืชเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พิสูจน์ว่าได้ผลจริงซึ่งคนสมัยก่อนก็คัดค้านเหมือนกันว่าทำดีไม่ได้ดีจริงหรอกทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วเนื่องจากว่าคนจะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่กับอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าจะโดนบันดาลเนื่องจากคนสมัยก่อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีคนจำพวกหนึ่งมีความเชื่อเรื่องวันนะถ้าคนมีวันนะเป็นคนพราหมณ์เกิดมาเป็นพราหมณ์ถึงทำชั่วก็ได้ดีไม่ตกนรกตั้งแต่เกิดแต่ถ้าใครเกิดเป็นคนสูตรคนจันทานถึงทำดีก็เป็นชั่วตรงนี้ไงที่มันขัดแย้งกับความเชื่อของคนในสังคมในสมัยโน้นหมดโอกาสไปเลยถ้าใครไปอินเดียทุกคนจะตอบคำถามนี้ได้ดีว่าสังคมในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรก็ดูที่อินเดียปัจจุบันนี่แหละว่าเป็นอย่างไรพอดูอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นนักปกครองจริงๆเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในชั้นวรรณพราหมณ์เป็นผู้กำหนดวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะจันทานพอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนกอบกู้สังคมด้วยการพูดคำว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังกัลยาณการีก็กัลยาณะแปลว่าดีการีรอเรือสระอีเนี่ยแปลว่าผู้มีปกติทำดีกัลยาณังก็คือได้ดีปาปะการีปาปะก็แปลว่าชั่วการีก็แปลว่าผู้มีปกติทำชั่วจะปาปะกังปาปะกังก็คือได้รับความชั่วกระเทือนสังคมเขานี่กระเทือนมากเพราะว่ามันเป็นการให้โอกาสคนที่เกิดในวรรณะต่ำได้ทำดีแล้วเลื่อนชั้นฐานะของตัวเองขึ้นมาว่าเออคนชั้นนะคนวรรณะที่ต่ำที่สุดเนี่ยเวลาทำดีก็ได้ดีด้วยนะแล้วกระเทือนวรรณะสูงไหมวรรณะสูงนี่กระเทือนมากเนื่องจากว่าถ้าทำชั่วก็ชั่วด้วยซึ่งปกติทำดีก็ดีทำชั่วก็ดีเพราะว่าเขาเป็นคนตัดสินไงเขาเป็นคนมีอำนาจเขาเป็นคนตัดสินว่าดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ชั่วเป็นอย่างนี้เขาก็จะอธิบายเหตุผลของเขาเองคนวรรณะอื่นๆไม่มีการตัดสินไม่มีโอกาสตัดสินเพราะฉะนั้น คนวรรณะพราหมณ์เนี่ยเป็นปปช.คตง.ในตัวเสร็จตัดสินเองให้ผลเองจบเรียบร้อยคนอื่นไม่มีโอกาสเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยเล่นพวกเหมือนบางประเทศเล่นพวกเหมือนบางประเทศพวกไหนขึ้นมาก็พวกใครผิดก็ถูกอย่างนี้เป็นต้นก็เลยหาบรรทัดฐานที่เป็นความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังคำนี้น่าจะไปอยู่เป็นคำขวัญของอะไรของปปช.ของคตง.หรือไม่ของกระทรวงยุติธรรมอะไรเนี่ยไม่ใช่ตาช่างแล้วจะเกิดปรัชญาใหม่ขึ้นมาทันทีเลยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้เป็นการให้โอกาสคนที่หมดโอกาสเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างคนที่มีโอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสให้มีสถานะเท่าเทียมกันความจริงก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละโดยที่เอาคนออกเอาตัวบุคคลนี้ออกแต่เอาหลักการมาหลักการว่าอย่างไรคนไม่ว่าจะมาจากไหนก็ทำไปตามหลักการเดิมทีเนี่ยเอาคนเป็นหลักเอาวรรณะเป็นหลักหลักคำสอนต่างๆก็เลยอยู่ที่อำนาจของคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดหัวข้อว่าทำดีให้ดีปรากฏจึงถือว่าเป็นวิธีกลับมาคิดทบทวนความจริงข้อนี้กันอีกครั้งหนึ่งหลายท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามอาจจะเป็นนักธุรกิจเป็นครูอาจารย์เป็นพ่อค้าหรือเป็นนักกฎหมายหรืออาจจะเป็นนักการเมืองทุกคนเนี่ยจะมีความทุกข์ชอบบ่นเช่นทำดีไม่ขึ้นทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีไม่เห็นได้ดีเลยเคยบ่นไหมบ่อยไหมบ่อยๆใช่ไหมบ่อยๆ บ่นอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปบ่นเป็นกลุ่มเล็กก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ในที่สุดควันก็ขโมงเลยทีนี้เพราะทุกคนบ่นคำเดียวกันเนื่องจากไม่มีใครสมหวังสักคนเลยมีแต่คนบ่นทำดีไม่ได้ดีรู้ไหมว่าทำดีที่ไม่ได้ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราวินิจฉัยความดีเนี่ยอาจจะไม่ถูกประเด็นว่าดีที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรสมมติว่าเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือแล้วก็สอบพอสอบเสร็จเพื่อนได้คะแนนเต็มร้อยอีกคนหนึ่งขี้เกียจมากเลยแต่ลอกเพื่อนได้คะแนนเต็มร้อยเหมือนกันคนหนึ่งขยันมากเลยนะไปเรียนหนังสือสอบได้คะแนนเต็มร้อยอีกคนหนึ่งลอกเพื่อนได้คะแนนเต็มร้อยมีอยู่คราวหนึ่งเด็กคนหนึ่งเขาสอบเขาเรียนหนังสือเขาให้เพื่อนลอกทุกอย่างเขาสอบออกมาปรากฏว่าเพื่อนได้เต็มร้อยเพื่อนคนที่ลอกเนี่ยได้เต็มร้อยตัวเขาเองได้70เขาก็ไปฟ้องคุณครูว่าทำไมให้เขาได้แค่70เพื่อนคนนั้นลอกเข้ามาได้แท้ได้ตั้งร้อยหนึ่งครูงงผลจริงๆของการไปเรียนหนังสือเนี่ยก็คือได้ความรู้ผลที่แท้จริงนะคือความรู้แต่ว่าผลพลอยได้คือคะแนนใช่ไหมคะแนนอาจจะได้จากความรู้ที่มีด้วยหรือคะแนนอาจจะได้ลอกเพื่อนก็ได้ได้มาจากการที่เราไปลอกเพื่อนมาเนี่ยเราก็ได้คะแนนอีกแต่ว่าความรู้เนี่ยอาจจะไม่เท่าเพื่อนเพราะว่าลอกมันได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นการจะตัดสินว่าคนนี้มีความรู้หรือไม่เนี่ยเอาคะแนนเป็นหลักไม่พอแต่เขาไม่มีวิธีอย่างอื่นคุณครูเนี่ยไม่มีวิธีอย่างอื่นจึงวัด ความสามารถของเด็กด้วยการออกข้อสอบให้แล้วก็เอาคะแนนเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอาจจะวัดด้วยหลายสิ่งหลายอย่างทักษะของเขาที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินว่าดีทำดีได้ดีเนี่ยดีตรงนั้นต้องเป็นความรู้เหมือนเด็กเรียนหนังสือดีนั้นจะเป็นคะแนนไม่ได้นะถ้าเราทำดีแล้วบอกว่าได้คะแนนดีเนี่ยนั่นแสดงว่าเราเริ่มจะเข้าใจผิดแล้วเริ่มแล้วพอเริ่มปั๊บเราก็ถูกลากออกไปละทีนี้พอถูกลากออกไปทุกคนพุ่งไปที่คะแนนจริงไหมพุ่งไปที่เข้ามหาวิทยาลัยพุ่งไปที่ปริญญาซึ่งมหาวิทยาลัยก็ดีปริญญาก็ดีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่คะแนนก็อาจจะไม่ใช่ยศที่ได้มาก็อาจจะไม่ใช่โล่ที่เขาให้มาก็อาจจะไม่ใช่บางคนเนี่ยถึงขนาดบอกว่าหยุดยกย่องฉันสักทีหน่อยได้ไหมฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเบื่อแล้วเพราะว่าไอ้คนที่มันยกย่องเนี่ยมันเกินจริงทั้งนั้นเลยหน้าม้าก็มีเยอะเลยยกย่อกันไปในที่สุดความจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันจะต้องเกิดจากใจคนที่มีความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเอาดีหรือชั่วเนี่ยไปไว้ที่ปากคนอื่นถ้าเขาบอกว่าดีจึงดีถ้าเขาบอกว่าชั่วเราไม่วินิจฉัยตัวเองเลยว่าดีเนี่ยเรารู้นะชั่วนี่เรารู้นะสิ่งที่ตัดสินได้ง่ายที่สุดเลยนะถูกกับผิดเหมือนขาวกับดำถูกกับผิดเนี่ยง่ายกว่าเช่นถูกก็เครื่องหมายถูกผิดก็กากบาทก็แค่นั้นเองเราเนี่ยชอบกากบาทจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คนผิดมาครองบ้านครองเมืองเขาให้ไปกากบาทกันตลอดเลยเราก็ใส่หน้าผากคนนั้นใส่หน้าผากคนนี้ไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยถูกกากบาททั้งหมดเลยนะต่อไปต้องบอกว่าใส่เครื่องหมายถูกเราจะได้คนถูกมาบ้างพอเราวินิจฉัยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาคิดทบทวนว่าดีจริงเป็นอย่างไรดีปลอมเป็นอย่างไรถ้าเราบอกว่าเขาชมจึงจะบอกว่าดีเรารอไปเถอะไม่มีทางหรอกเพราะบางทีเนี่ยรอให้เขาชมเนี่ยถ้าเขาไม่ชมเราก็นอนเป็นทุกข์นี่ทุกข์รอบสองแล้วนะไอ้ที่ทำอยู่นี่ก็ทำหวังจะให้เขาชมก็ลำบากพอแล้วนะไอ้รอเมื่อไหร่เขาจะชมก็ลำบากอีกรอบสองเขาไม่ชมไปว่าเขาอีกนะหนักเข้าไปอีกเกิดโทษ3 ชั้นแล้วนะที่เราทำผิดด้วยตัวเราการที่เราจะรู้ว่าเราทำดีหรือไม่บรรทัดฐานเนี่ยมันอยู่ที่เราถ้าหากเรายืมปากคนว่าเมื่อไหร่ชมฉันหน่อยนะคราวนี้ก็จะมีขบวนการชมอีกพวกหนึ่งจะมีพวกขบวนการชมอีกพวกหนึ่งก็จะมีคนตำหนิมันก็จะมีขบวนการตำหนิกับขบวนการชมอยู่ในตัวเสร็จแล้วการเล่นพวกเล่นพ้องก็จะตามมาถ้าเป็นพวกเดียวกันถึงไม่ดีก็บอกว่าดีได้ไหมได้เพราะมันมีขบวนการแล้วนี่ถ้าไม่เป็นพวกเดียวกันต่อให้ทำดีแค่ไหนเราก็ไม่ชมเราไม่บอกว่าดีเลยเราอาจจะบอกตรงกันข้ามก็ได้คราวนี้ระบบศีลธรรมจรรยามันก็เกิดขึ้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนสำนึกว่าดีเนี่ยมันอยู่ข้างในเรานะมันไม่ต้องไปรอว่าคนนั้นจะชมคนนี้จะชมองค์กรนั้นจะชมสมมติว่าเราทำไม่ดีนะเรารู้อยู่แก่ใจแต่มีขบวนการชมแล้วเราได้รับโล่เรารู้อยู่แก่ใจแหละไม่ควรจะได้รับหลอกเราเนี่ยแต่ว่าเราได้รับเนื่องจากว่าเราเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นเขาก็ยกย่องขึ้นมาก็มีเหมือนกันมีเยอะสังคมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้น คนจึงนอนกอดทุกข์ข้ามคืนตลอดเนื่องจากว่าหลงประเด็นไปเช่นถึงเวลาเลื่อนยศไม่ได้ยศถึงเวลาเงินเดือนขึ้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือนถึงเวลาจะได้ตำแหน่งไม่ได้มันก็มาเสียนี้พวกนี้มันมาเราไม่มียารักษาเลยพวกนี้ยารักษาคืออะไรล่ะก็กลับมาดูทบทวนว่าเราภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่เราทำหรือไม่ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเราภูมิใจเนี่ยนะเราจะมีความสุขตลอดมีความเอิบอิ่มตลอดถึงเขาไม่ให้ยศไม่ให้ตำแหน่งไม่ได้เลื่อนแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเลื่อนชั้นข้ามภพข้ามชาติเลื่อนชั้นทางภพภูมิเลยนะมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าสิ่งที่เราจะได้ในชาตินี้ด้วยซ้ำไปเพราะเราคิดแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจเราเนี่ยมันแน่นมันให้ผลข้ามภพข้ามชาติมากกว่าสมมติว่ายศที่เราได้เหรียญตราที่เรามีอย่างเก่งนะตายไปเขาเอาไปไว้หน้าหีบแล้วคนอื่นก็บังสกุลต่อไปเอาไปประดับหลายคนเลยแหละต้องพอได้รับเหรียญตรามาต้องวิ่งเข้าวัดไปสะเดาะเคราะห์ทำบุญก่อนเนื่องจากเจ้าของเดิมเพิ่งตายไปกลัวเหลือเกินเต็มไปหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องกลับมาคิดแล้วล่ะว่าเราจะเลื่อนชั้นในชาตินี้ถ้าเราเลื่อนไม่ได้ไม่มีใครยกย่องเราเราพวกน้อยเราหาพวกที่จะมายกย่องกระบวนการยกย่องไม่ได้ไม่มีใครให้โล่เราโยมต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่วิธีคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะเลื่อนชั้นข้ามภพข้ามชาติที่มันสูงขึ้นจากความเป็นมนุษย์เราไปเป็นเทวดาเป็นเทพชั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นการที่พระพุทธศาสนามีอดีตชาติมีปัจจุบันชาติและมีอนาคตตายแล้วเกิดใหม่ได้เนี่ยยอมว่าเป็นการให้โอกาสไหมให้โอกาสอย่างดียิ่งเลยบางศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่มีโอกาสไม่มีภพชาติที่3ที่4ที่5นี่รันดอนเลยไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจบเลยนะดีก็ดีชั่วก็ชั่วเลยไม่มีโอกาสที่จะจบจะมาทำกิจให้จบในโอกาสต่อไปในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกกันว่าสร้างบารมีการสร้างบารมีทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกความจริงนี้แก่คนเพราะทำให้คนเช่นชาตินี้ไม่สมหวังก็ชาติหน้าก็ยังมีอยู่เหมือนสอบเข้ามหาวิทยาลัยชาตินี้คราวนี้ไม่ได้ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าได้ปีหน้าสอบอีกแต่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะมันนานไปสอบมหาวิทยาลัยเลื่อนชั้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดขึ้นไปแล้วเราจะมีความสุขมากเนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาให้โอกาสกับชาวพุทธเนี่ยกับคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนชั้นทางภพชาติได้เพราะจุดเด่นของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าทำดีได้ดีเนี่ยทำชั่วได้ชั่วและมีภพชาติกำกับมีภพชาติกำกับเนี่ยมันเป็นตัวบอกให้รู้ว่าถ้าเราคิดไกลกว่าปัจจุบันเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราคิดจะเอาในชาตินี้ภพนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์เราบอกว่าเราแทงศูนย์ไปเลยชาตินี้แทงศูนย์สิ่งที่ได้มาใหม่ถือเป็นกำไรเราก็จะได้แต่กำไรนะทุกครั้งที่เราแทงศูนย์สมมติว่าเรามีทุกเรื่องเนี้ยเราแทงศูนย์ไปก่อนเช่นเพื่อนยืมแล้วไม่ส่งเงินเราแล้วก็ไปทวงถูกด่ากลับอีกต่างหากแต่ถ้าเรากลับมาคิดใหม่เราแทงศูนย์ไปก่อนคิดซะว่าชาติที่แล้วเราอาจจะไปโกงเข้ามามากกว่านี้แทงศูนย์ไปก่อนแต่ก็อย่าละความพยายามนะตามหน่อยก็แล้วกันแต่แทงศูนย์ทำไมจึงต้องแทงศูนย์เมื่อแทงศูนย์ปั๊บมันเป็นสุญญากาศสิ่งที่ได้มาใหม่ถือเป็นกำไรไหมเป็นกำไรเราก็จะดีใจได้กลับมาใหม่ก็จะดีใจพอแทงศูนย์แต่ส่วนใหญ่เราแทงได้ไหมแทงไม่ค่อยได้แทงนี่ไม่ได้หมายว่าเซ็นลายลักษณ์อักษรให้เขาดูนะอย่าประมาทตรงนั้นนะแทงไม่ว่าตัดใจเอาไว้ในใจเรารู้อยู่คนเดียวได้ถือเป็นกำไรไม่ได้ ถือว่าไม่ขาดทุนทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยอาตมาอยากจะเปรียบเทียบโลกใบเนี่ยโลกใบกลมๆเนี่ยเหมือนกับเรามาเที่ยวโลกใบเนี่ยท้องแม่เราเนี่ยคุณแม่เหมือนกับเครื่องบินโบอิ้งไม่ใช่วันทูโกนะก็อาจจะมีบ้างวันทูโก737ประทุกผู้โดยสารมาบางลำมีกี่คนมีถึง4คนใช่ไหมเร็วๆเนี่ยประทุกผู้โดยสารมา4คนแล้วก็เอามาวางไว้บนโลกนี้พอวางเสร็จเลี้ยงดูแล้วก็พาไปเราโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาปั๊บเราก็เก็บสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้เก็บหมดเลยศึกษาเล่าเรียนเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปยึดไปครองไปเอามาให้หมดบางคนโฉนดที่ดินเต็มตู้เซฟเลยเสร็จแล้วเราต้องกลับนะมาเที่ยวเสร็จแล้วต้องกลับต้องกลับเนี่ยอันไหนที่เขามีอยู่ในโลกนี้เราเอาไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้นะเพราะโลกหน้ามันใช้คนละอย่างไงมันใช้คนละอย่างยศก็ไม่มีเกียรติก็ไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์ก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีหรอกเพราะว่าโลกหน้ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นใช้เนี่ยทีมฟุตบอลก็ไม่มีรายได้ต่างๆไม่ต้องหุ้นส่วนไม่มีนะเราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นโลกหน้ามันเป็นอริยทรัพย์ละมันเหมือนกับเราไปเที่ยวนั่งเครื่องบินไปเที่ยวเมืองจีนเห็นกำแพงเมืองจีนไปเดินเล่นมีความสุขขากลับโอ้ยเอากำแพงเมืองจีนกลับหน่อยดีไหมเครื่องบินเขาไม่บรรทุกนะกำแพงเมืองจีนเขาไม่บรรทุกยังเก่งกล้องถ่ายรูปจริงไหมถ่ายรูปมาขยายดูแค่นั้นเราทำได้ถ้าไม่มีกล้องก็ถ่ายทางจิตของเราเนี่ยทายกลับมาแล้วก็มาเล่าเขียนเป็นตัวหนังสือให้ลูกให้หลานฟังแค่นั้นเองกลับมาทีนี้กลับไปสู่ภพภูมิใหม่ก็เหมือนกับไปเที่ยวเมืองจีนกลับเมืองไทยการไปสู่ภพภูมิใหม่จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปไม่ได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านั้นเองเอาสิ่งที่คำว่าดีกับชั่วเนี่ยไปดีชั่วเนี่ยตัดสินยากมากเลยนะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคนว่าจะถูกหรือจะผิดเพราะฉะนั้นต้องสอนกันตั้งแต่เล็กๆบางทีเนี่ยเราสอนกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่จริงไหมสอนลูกเนี่ยสอนตั้งแต่นู่นนี่แหละดีชั่วเนี่ยสอนบาปบุญดีชั่วบาปบุญมันละเอียดมันวินิจฉัยเหมือนกับถูกผิดยังไม่ได้เพราะมันไม่เป็นขาวไม่เป็นดำมันเป็นสิ่งที่ละเอียดที่มันก่อขึ้นมาในจิตใจมันเป็นทรัพย์สินสมบัติทางสายเลือดบางทีเราเนี่ยไปคิดว่าเออบวช15วัน3เดือนจะดีไม่ใช่เพราะว่าคนเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงอยู่แม้จะมีศาสนาไว้กล่อมกล่าวจิตใจคนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแย่มากเลยเนี่ยโยนเข้าวัดก็ไปทำลายวัดศาสนาเหมือนเดิมเหมือนกันลูกที่ดีเวลาบวชก็ไปเป็นสามเณรที่ดีไปเป็นพระที่ดีลูกของโยมนั่นแหละไม่ได้หมายว่าโยมคลอดลูกมาโกนผมเสร็จเอาผ้าเหลืองห่อตั้งแต่วันแรกโยนเข้าตากหลวงพ่อนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ผลิตหลวงพ่อปฏิเสธไม่ได้ผลิตโยมก็ต้องฟูมฟักเลี้ยง8ขวบคิดถึงละเออบวชหน่อย20ขวบเออบวชให้แม่หน่อยเป็นพระถามว่าระหว่างเกิดจนถึงอายุ20ขวบเนี่ยอยู่กับใครอยู่กับมือใครกวายเปลคนนั้นเป็นผู้ครองโลกเคยดูหนังใช่ไหมมือที่กวายเปลเนี่ยจะครองโลกครองพิภพเพราะฉะนั้นคำว่าดีชั่วถ้าที่จริงแล้วใครเป็นคนบ่มเพาะใช่อาตมากำลังจะบอกโยมว่าศาสดาแรกของโลกเนี่ยคือพ่อแม่นะ ครไม่ได้เลี้ยงลูกก็อย่าไปตกกระจายเพราะบางคนเกิดมาแล้วแม่ทิ้งบางคนเกิดมาแล้วพ่อทิ้งไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่เคยเห็นหน้าแม่โกรธอยู่ทุกวันนี้ก็มีไปปรึกษาบ่อยๆมีเด็กคนหนึ่งพ่อพาไปบวชถามว่าบุญกุศลเนี่ยจะตกถึงแม่ไหมอาตมาก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันกับแม่อาตมาก็ไปเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาอธิบายบุญคุณของแม่ซะเพลินเลยนะ เพลินเลยมีเด็กมีรกมีอะไรหมดเลยหนังสือร้อยกว่าหน้าเอามาอธิบายให้เด็กฟังเด็กก็เลยบอกว่าผมไม่อยากให้แม่ผมได้บุญเลยครับอ้าวอุตส่าห์พูดตั้งนานเป็นชั่วโมงมันยังไงกันเนี่ยเพราะว่าเกิดมาแม่ทิ้งอยู่กับพ่อก็เลยบอกว่าทิ้งไม่อยากให้แต่ว่าแม่ก็ให้ความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราภูมิใจไหมเป็นคนเนี่ยเขาบอกภูมิใจเราไปอยู่ในท้องวัวหรือเปล่าล่ะตอนเราตั้งครรภ์ตอนเราอยู่มาเกิดใหม่ๆวัวก็ไม่ได้ตั้งครรภ์คนอื่นก็ไม่ได้ตั้งครรภ์แม่เราอย่างน้อยที่สุดเขาก็ตั้งครรภ์ให้เราหายใจไม่ตายให้เราโตขึ้นมาเอาแค่นี้ได้ไหม9เดือนเนี่ยที่มีคุณค่าหลังจากนั้นพ่อก็เลี้ยงก็ถือว่ามีคุณค่ากัน2ด้านแม่ให้กำเนิดตั้งครรภ์พ่อเลี้ยงเขาบอกถ้างั้น50 50ครับ50 50มีอีกไม่เกินกี่วันเด็กคนนี้จะมาบวชที่วัดเป็นเด็กแคทอลิกเป็นเด็กแคทอลิกพ่อก็เป็นแคทอลิกพระทักว่าอีก 2-3 ปีพ่อจะตายแล้วก็ลูกก็จะกล่อมยาพิษพ่อพระทักพระที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่อาตมานะ อาตมาไม่ทักเสร็จเรียบร้อยก็เลยหันมาทางพระพุทธศาสนาว่ามันจริงตอนแรกโกรธพระมากก็เลยถามโยมว่าถ้าสมมติว่าโยมมีคนมาบอกว่าจะมีอุบัติเหตุที่นั่นที่นี่ถึงชีวิตนิยมรู้ล่วงหน้าแล้วโยมไม่ทำโยมป้องกันไว้ได้กับไม่มีคนบอกเลยแล้วโยมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโยมจะดีใจหรือจะเสียใจหรือว่าจะโกรธที่เขาบอกว่าจะมีอุบัติเหตุนะจะโกรธไหมถ้าโยมรู้จักวันตายเช่นเขาบอก3ปีโยมก็ควรจะมีการเตรียมตัวเพราะว่าถ้าเลย3ปียังไม่ตายแสดงว่ากำไรมหาศาลเลยนะเพราะว่ามันเหลือตายไปแล้วมันเลยความตายไปแล้วเนี่ยกำไรมหาศาลตอนนี้โยมก็ตักตวงตอนนี้เขากำลังตักตวงกะว่าจะบวชทั้งพ่อทั้งลูกเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเริ่มเข้าใจคำว่าทำดีได้ดีทำแต่ดีๆเลยทีเนี้ยคนคนนี้ก็เลยเริ่มทำดีผมจะทำดีตลอดเลย3ปีเนี่ยพิสูจน์ดูว่าถ้าตายผมก็มีกำไรมหาศาลถ้าไม่ตายผมก็ยิ่งมีกำไรมหาศาลอีกที่จริงเราทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้น่าจะกำหนดอายุตัวเองได้นะโยมจะดีใจไหมถ้าอาตมาบอกว่าทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้อีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีตายบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะก้อนหินปามาเลยท่านพูดได้ยังไงแต่ว่านึกถึงความเป็นจริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราคิดว่าเราตายทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเรายังคิดอยู่แล้วว่าตื่นเช้าขึ้นมาหายใจได้เนี่ยลืมตาขึ้นมาได้ถือว่าเกิดใหม่แล้วนอนหลับไปจะตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาได้ชีวิตใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ดีใจแต่ว่าก็ยังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่เพราะฉะนั้นวางแผนระยะยาวเลยทีละ3ปีนะโยมนะ ทีละ3ปีสมมติว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนปรับงบดุลเลยนะ ปรับงบดุลเนี่ยนะงบดุลว่าเออเรา3ปีแล้วก็3ปีแล้วก็3ปีสัก9ปีข้างหน้าเนี่ยเราปรับเป็น3ช่วงว่า3ปีตาย3ปีตาย3ปีตายคือถ้าไม่ตาย3ปีข้างหน้าก็หมายว่าปรับอีก3ปีเราก็ต่อไปเรื่อยๆได้กำไรไหมกำไรความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นทันทีเลยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมจึงสอนตรัสสอนให้คนนึกถึงคำว่ามรณานุสติเคยได้ยินคำนี้ไหมแปลว่าสติระลึกถึงความตายเพื่อป้องกันไม่ให้คนประมาททำชั่วความตายเนี่ยปรากฏว่าก็คือการสลายร่างมนุษย์สลายเลยสลายไปแล้วอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ถ้าทำดีอาจจะเป็นเทพชั้นพรหมหรือชั้นไหนก็ได้แต่ถ้าทำไม่ดีร่างจิตอาจจะไปเกิดปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้จริงไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้โยมเคยอ่านหนังสือการระลึกชาติได้ไหมมีตอนนี้มีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านจำชาติที่แล้วได้ท่านอยู่ที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีชื่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอุดรท่านจะมีอายุครบ84ปีวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยอาตมาอาสาทำหนังสือให้ท่านเป็นที่ระลึกงานวันเกิดสัมภาษณ์ท่านท่านบอกว่าชาติที่แล้วท่านเนี่ยเกิดเป็นลูกคนหัวปีของคุณพ่อในตระกูลวุฒิเสนที่บ้านท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจะแล้วก็อยากจะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลแต่เนื่องจากมันไกลพอสมควรพ่อก็เป็นห่วงลูกก็อยากเรียนสติปัญญาดีเรียนหนังสือมาเข้าม.1ก็ไปอาศัยอยู่ที่วัดมัชฌิมราชพระก็ให้เลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนกุฏิเพื่อจะเอาไข่ไปโรงเรียนทุกเช้าพ่อก็ตามมาจะเอาลูกกลับเนื่องจากเป็นห่วงมากท่านก็ไม่ยอมเด็กคนนี้ไม่ยอมเพราะว่าเปิดเทอมแล้วเรียนแล้วด้วยเจ้าไข่เนี่ยปาหน้าพ่อเละหมดเลยนะพอวิ่งเข้าไปใต้ถุนกุฏิเอาไข่ปาสมัยก่อนยังไม่มีหวัดนกเลี้ยงไก่ได้แต่คราวนี้ท่านก็เอาไข่ปาเลยนะหน้าคุณพ่อเนี่ยเละหมดเลยหลังจากนั้นอีก7วันท่านก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกคนสุดท้องของคุณพ่อเนี่ยครอบครัวเดียวกันคนที่6ตายกินไข่ตายไอ้ที่ตายเนี่ยคือกินไข่แปลกไหมชาตินี้ไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับไข่กินไม่ได้สักอย่างเลยแค่เดินผ่านแค่เห็นมองเห็นเนี่ยท่านมองเห็นไข่ไม่ได้เลยรังเกียจแล้วก็จะอาเจียนเราแอบเอาไข่ใส่เป็นแกงอย่างอื่นเอาไข่ผสมก็ฉันไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าท่านปัญญาเพชรมากเรียนหนังสือไม่ได้เลยชาตินี้แล้วชอบบวชเรียนหนังสือไม่ได้เลยชาตินี้เนื่องจากชาติที่แล้วเรียนหนังสือเก่งมากๆเลยแล้วก็ไปดูถูกปรามาสคนอื่นหมดเลยผลกรรมก็เลยส่งให้ท่านเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งชาตินี้แต่เป็นพระเถระที่มีบุญใจดีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ไม่เลี้ยงท่านชอบปล่อยไก่ท่านบอกว่าทำดีได้ดีจริงนะท่านสอนทำชั่วได้ชั่วจริงปาหน้าพ่อเพราะไข่ในที่สุดก็ตายเพราะไข่เกิดมาก็กินไข่ไม่ได้ปรามาสคนอื่นชอบดูถูกคนอื่นเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนดูถูกปรามาสเขาในที่สุดก็เกิดชาตินี้ได้รับผลของการปรามาสท่านพูดคำนี้สำคัญมากท่านบอกว่าทำดีได้ดีจริงนะทำชั่วได้ชั่วจริงนะดูตัวอย่างผมสิ ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันว่าเรื่องภพชาติมีจริงถ้าใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องภพชาติยังสงสัยเรื่องภพชาติคือเขาก็ไปเถียงกับอาตมานะบอกหลวงพ่อผมไม่เชื่อหรอกว่ามันมีภพชาติคนที่ตายไปไม่เห็นมีใครมาบอกผมสักคนอาตมาก็บอกคุณนี่แหละจะเป็นคนแรกที่มาบอกอาตมาลองตายไหมสักชั่วโมงหนึ่งเขาบอกโอ้แล้วถ้าผมไม่กลับมาเอ้ากลับมาสิคุณเป็นคนแรกเลยที่จะกลับมาบอกเนี่ยเขาก็เถียงอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าผมไม่เชื่อว่ามีวิญญาณทำไมคุณไม่เชื่อถ้าวิญญาณมีจริงคนที่ถูกโจรมันฆ่าเนี่ยนะมันต้องไปบอกตำรวจแล้วโอ้ดูเดือดไหมทำไมต้องปล่อยให้ตำรวจหางมหาอยู่เป็นปีๆทั้งที่ตัวเองถูกฆ่าเห็นไหมเหตุผลเขาเราค้านไม่ขึ้นเลยนะเราก็บอกว่าไม่ใช่หรอกสิ่งเหล่านี้มันเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เข้าใจมันเป็นมิติต้องเข้าใจเรื่องมิติเรื่องคลื่นเรื่องกระแสจิตนี่มันเป็นคลื่นเป็นกระแสคุณอยู่คลื่นอะไรล่ะ FM หรือ AM มันรับกันได้มันถึงจะรับกันได้การทำดีกับการทำชั่วเนี่ยคนละคลื่นนะคลื่นของคนทำชั่วก็อีกคลื่นหนึ่งคลื่นของคนทำดีก็อีกคลื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นคนชั่วจะทำดียากมากเลยคนดีก็จะทำชั่วยากมากเลยคลื่นมันเป็นกระแสทีนี้บางคนก็ถามอีกว่าถ้าสมมติว่าผมทำชั่วแต่ว่าผมอยากจะทำดีเยอะพอผมทำดีเยอะๆผมรู้ว่าอันนี้ชั่วผมทำดีเยอะๆไอ้ชั่วเนี่ยหมดไหมแล้วก็บอกว่าความจริงมันควรจะหมดความจริงเนี่ยเราทำดีเยอะๆแล้วเนี่ยความชั่วมันควรจะหมดแต่ทฤษฎีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะสมมติว่าเกลือมันเค็มถ้าเราใส่แก้วน้ำเนี่ยมันเค็มมากเลยมันเค็มแก้วน้ำเล็กๆมันเค็มโตขึ้นมาหน่อยมันก็จางจางจางจางจางถ้าเราใส่ถังเลยนะเกลือเท่าเดิมนะความเค็มก็จะหายไปอาจจะหายไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าปริมาณของเกลือเนี่ยลดน้อยลงนะมันเท่าเดิมมันมีอยู่แต่พลังมันไม่มีตรงนี้ไงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นอโหสิกรรมได้ไงกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นอโหสิกรรมได้คือมันไม่ให้ผลเพราะอะไรก็มันไม่เค็มแล้วเนื่องจากว่าปริมาณของความดีคือน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันมีจำนวนมากแล้วถามว่าไอ้กรรมที่ทำมีอยู่ไหมมีแต่มันไม่เข้มข้นนะความเค็มมีอยู่ไหมเกลือก็เท่าเดิมแต่เนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยมันมากขึ้นเกลือความเค็มก็หายไปมันไม่พอจะบอกว่าเรียกว่าเกลือหรือน้ำเกลือมันไม่พอข้อนี้ฉันใดกรรมที่เราทำที่ไม่ดีก็เช่นกันพอเรารู้แล้วเราก็ทำดีเพิ่มสะสมไปเรื่อยๆมากๆอาตมาเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าการที่เราจะบรรจุเอาความดีเอาความชั่วเข้าไปเนี่ยความดีเนี่ยมันเหมือนกับข้อความต่างๆที่เราบรรจุไปในเทปในโทรศัพท์แต่ว่าความชั่วเนี่ยมันเหมือนกับไวรัสมันเข้าไปนิดเดียวไวรัสนิดเดียวเนี่ยทำลายคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้เลยนะพังทั้งเครื่องเลยนะคอมพิวเตอร์เนื้อหาสาระของเราที่มีอยู่เนี่ยทำลายหมดเลยมีเพื่อนคนหนึ่งไปเรียนหนังสือต่างประเทศเอาข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ทำวิทยานิพนธ์มา5ปีขโมยปีนหน้าต่างเอาคอมพิวเตอร์ไปจบเลยไม่ได้เรียนจบเลยนะข้อมูลจบเลยไม่ได้ไปเรียนอเมริกา คืนซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเฉยเลยไม่เอาแล้วให้ทำอีกก็ไม่เอาประมาทอีกคนหนึ่งล้าหลังมากไปทำด็อกเตอร์ที่อินเดียเคาะพิมพ์ดีดอินเดียสมัยก่อนเคาะพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดเสร็จกระดาษเหลืองทำเวทเยนิพนธ์ได้2เล่มเคาะอยู่5ปีเหมือนกันได้2เล่มจะเอาไปส่งอาจารย์ขอกินกะหล่ำจายก่อนถึงหน้าห้องอาจารย์ก็คือนมชากะหล่ำจายคือนมชานั่งกินก็วางไว้ข้างคุยกับเพื่อนเพลินกุบกับกุบกับได้ยินเสียงวัวกินวิทยานิพนธ์หมดเลยเรียบร้อยทั้งสองเล่มเลยเนื่องจากทำปกอ่อนหอมกระดาษมันหอมเนี่ยวัวกินเรียบร้อยไอคนที่จะรับปริญญาก็วัวเลยก็บอกอาจารย์หัวเราะกากเลยบอกสงสัยฉันจะให้เสื้อคุยวัวกินวิทยานิพนธ์สองเล่มแต่ว่าอาจารย์ก็ใจดีให้ผ่านถือว่าได้ดูมาหลายรอบแล้วให้ผ่านเห็นใจวัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาวัดใจกันเนี่ยที่จริงแล้วเขาไม่มีเจตนานะคนเนี่ยเขาทำดีมาตลอดไม่ได้หมายก็ว่าวัวกินวิทยานิพนธ์เขาแล้วนี่เขาไม่มีความรู้จริงไหมความรู้มีแต่อันนี้จะเอาอะไรวิทยานิพนธ์นี่เอาปริญญาที่เอาความรู้เอาอะไรคุยกับอาจารย์ถกเถียงกับอาจารย์ค้นคว้ากับอาจารย์คุยกับอาจารย์ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมสอบด้วยปากเปล่าแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นของปลอมนะวิทยานิพนธ์เสื้อครุยหรือปริญญาบัตรเป็นของปลอมเอาไว้มาทำงานทำการสมัครเขาไม่รู้จะวัดคุณว่ายังไงเขาก็เอาปริญญาไปก่อนแต่จริงๆเวลาทำงานเนี่ยเอาปริญญามาห้อยคอไหมไม่ได้บางคนจบปริญญามาก็จริงแต่ว่าความรู้ไม่พอก็ทำงานไม่ได้เกิดจากทักษะละเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูว่ากว่าเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยขั้นตอนมันสูงมากบางคนมีกล่องอยู่หน้าบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านเรามีกล่องความรู้ทุกคนจริงไหมอินเทอร์เน็ตไงมันคล้ายๆกับอินโฟเมชันบ็อกซ์ที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยอยากรู้อะไรกดเข้าไป Google รู้ไหมรู้หมดเลยหลังคาบ้านเรายังเห็นเลยจริงไหมมันบอกหมดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีความรู้นะเพราะขั้นตอนเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นตอนรวมข้อมูลเป็นแค่อินโฟเมชันเป็นบันไดขั้นแรกยังไม่ได้เป็นโนเลจขั้นตอนที่สองยังจะต้องไปสตัดดี้ไปเรียนไปหาประสบการณ์ไปอีกนะแล้วก็ไปมีทักษะมีสกิลมีสตัดดี้มีเอ็กซ์เพรียนซ์แล้วก็มีสกิลอยู่ขั้นที่สามแล้วจึงจะเกิดโนเลจเป็น knowledge อยู่ขั้นที่4ที่5นี่นะพอเกิด knowledge คือความรู้เสร็จเป็นความรู้ของเรานะทีเนี้ยจากความรู้ของเขาเนี่ยมาเป็นความรู้ของเราเมื่อไรถ้ายังเป็นความรู้ของเขาอยู่ยังไม่ถือว่าเรามีความรู้แต่เมื่อไรเราเอาเข้ามาเป็นของเราแสดงเรามีความรู้เมื่อไรมันยังเป็นเนื้อไก่อยู่มันยังไม่ได้เป็นเนื้อเราจริงไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินเข้ามาเนื้อไก่เราขับถ่ายออกเอาสารอาหารมาเป็นเนื้อเราเนื้อไก่ก็หมดไปแต่มาเป็นเนื้อเราแต่ก็มาจากเนื้อไก่ความรู้เขาก็เช่นเดียวกันเขาสอนเขาให้ทุกอย่างแต่กว่าจะเป็นเนื้อเราเนี่ยความรู้เราเนี่ยเราต้องเอามาย่อยจากเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่กินเข้าไปรับมาย่อยถ้าย่อยไม่ได้เป็นเนื้อเราไหมถ้าย่อยไม่ได้เป็นความรู้ของเราไหมไม่เป็นตรงที่จะบอกว่าเป็น knowledge ก็คือตรงนี้แหละย่อยได้แล้วจึงจะขยับขึ้นไปเป็นปัญญาเป็น intellectual เป็นปัญญาเป็นปัญญาเฉยๆนะเป็นเ ็นสติเป็นปัญญาต่อยอดจาก intellectual มันถึงจะไปถึง wisdom ตัวปัญญาที่มีศีลธรรมกำกับถ้าปัญญาเฉยๆก็จะเหมือนคนผลิตนายโนเบลผลิตไดนามิสขึ้นมาด้วย wisdom ด้วยปัญญาที่มีศีลธรรมกำกับคือไม่เอาไปฆ่าคนแต่คนขาดศีลธรรมเอาไดนามิสของเขาเนี่ยไปทำอะไรลูกระเบิดเอาไปยิงใครศัตรูเอาไปใส่เครื่องบินไหมเอาไปทิ้งตูมจบเลยเพราะว่าไม่มีศีลธรรมกำกับเป็นเหมือนกับน้ำที่ไม่มีตะลิ่งน้ำมีประโยชน์ไหมมีแต่ถ้าล้นตะลิ่งเป็นยังไงท่วมทุกคนเดือดร้อนหมดเลยศีลธรรมจึงเปรียบเสมือนกับตะลิ่งมันเป็นตะลิ่งดีชั่วเนี่ยเป็นตะลิ่งนะดีชั่วเนี่ยเป็นตะลิ่งเป็นตัวกำกับทำไมสังคมจึงต้องการศีลธรรมจริงต้องการศาสนาเพราะว่ามันเป็นตัวกำกับใจไงกำกับใจถามว่าเราไปไหนมาไหนมีใครเห็นไหมว่าเราไปทำอะไรที่ไหน24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีแต่เราต้องมีตะลิ่งใช่ไหมเราเป็นน้ำหลากไม่ได้เราน้ำหลากไม่ได้เราต้องมีตะลิ่งตะลิ่งคืออะไรล่ะคือสำนึกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไงมันเป็นตะลิ่งที่จะคอยประคับประคองเราไม่ให้น้ำล้นท่วมทับไปเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเราเนี่ยได้มาพัฒนาการจากปัญญาธรรมดาจากความรู้แค่ information box เล็กๆที่อยู่หน้าห้องเราเนี่ยที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยที่อยู่อินเทอร์เน็ตเราส่งกันอยู่เนี่ยพัฒนาด้วยการ study ด้วยการ learning ด้วยการ experience จนกระทั่งเป็น skill แล้วก็เป็น knowledge หลังจากนั้นขึ้นไปอีกเป็นปัญญาเป็น intellectual เป็น wisdom แต่บางคนเนี่ยกระโดดไป knowledge เลยโดยที่ไม่ได้ทดสอบไม่ได้ทดลองไม่ได้ฝึกปฏิบัติมีไหมมีเยอะเลยแล้วก็ได้ปริญญามาถามว่าขั้นตอนนี้มันขาดหายไปอ่ะเหมือนกับเราเรียนเรื่องทำไร่ทำนาแต่ว่าไม่เคยปลูกข้าวทักษะในการปลูกไม่มีแต่เราได้ปริญญาเกษตรนะจริงไหมขั้นตอนมันไม่พอทักษะไม่พอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่อาตมาบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจึงถือว่ามีความสำคัญมากยิ่งพระองค์ท่านตรัสสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแก่คนมากเท่าไหร่นะคนที่ได้โอกาสก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจเพราะมีคำว่าอริยทรัพย์ด้วยถามว่าอริยทรัพย์เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อใครต่อคนขาดแคลนสินทรัพย์ใช่ไหมแล้วอริยทรัพย์กับสินทรัพย์เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังยกย่องอริยทรัพย์มากกว่าทานเนี่ยต้องมีบุคคลที่สองคือคนรับแล้วต้องมีวัตถุจึงให้ได้คนจนๆเนี่ยจะไปหาอะไรให้ทานนี่ยากมากแต่เขาจะมีอริยทรัพย์ได้ยังไงเขารักษาศีลได้ไหมเพราะศีลไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุแล้วศีลทานศีลภาวนาเขาเจริญสองอันคนที่มีศีลทรัพย์เป็นเศรษฐีมหาศาลอาจจะโมลุ่มหลงอยู่ตรงนี้ตรงที่ให้ทานเพราะฉันมีเงินก็ให้ทานให้ทานติดป้ายให้ทานติดป้ายให้ทานติดป้ายไปบางคนติดเบอร์โทรศัพท์โอ้ลำบากมากเลยเพราะว่าพระเขียนเพลินไงเขียนชื่อแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยคราวนี้คนก็โทรหาเลยขอรับบริจาคบอกท่านมันมายังไงไปยังไงเบอร์โทรศัพท์ฉันเนี่ยท่านเอาไปไว้ที่ไหนอ๋ออาตมาเขียนที่หน้ากุฏิเลยโอ้เดือดร้อนบริจาคเงินสร้างกุฏิแล้วพระใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยตรงจุดนี้แหละคือความสมดุลที่เราจะต้องพินิจพิเคราะห์อาตมายกตัวอย่างนะมนุษย์เราเนี่ยนะมีความสามารถมีทักษะพิเศษเลยมนุษย์เรามีอัจฉริยะทุกคนอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีอัจฉริยะนะ มนุษย์มีอัจฉริยะทุกคนเป็นมนุษย์อัจฉริยะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่อัจฉริยะหมดเลยบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ไหวหรอกสติปัญญามืดบอดจริงๆไม่ใช่เป็นคนอัจฉริยะทั้งหมดอัจฉริยะของมนุษย์อันดับแรกสร้างได้เลยมนุษย์สร้างจากเสียงอัจฉริยะเสียงถ้าเราอยากจะรู้ภาษาหนึ่งภายในเวลา1เดือนเราเรียนภาษานั้นได้ไหมภาษาไหนก็ได้พูดก็ได้1เดือนเรียนได้เลยนะถ้าอยากเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเขมรยอมซื้อเทปเข้ามา50ประโยคฟังวันละ 1,000 รอบพูดได้ไหมได้ได้ทันทีเลยแต่ถ้าพูดได้แค่50ประโยคนะออกจาก50ฉันพูดไม่ได้ทักษะมันเกิดแล้วนั่นคือทักษะทางเสียงทักษะทางการเขียนมือทักษะทางการพูดและทักษะที่สำคัญที่สุดคือทักษะทางจินตนาการถามว่ามนุษย์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จินตนาการเป็นไหมเป็นเราดูละครกับเราอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือนี่ยิ่งใหญ่กว่าละครจริงไหมเพราะมันจินตนาการได้มากมายมหาศาลถ้าเป็นพระเอกก็มากมายมหาศาลเป็นนางเอกก็มากมายมหาศาลภูเขาก็สวยดอกไม้ก็สวยแต่ว่าพอมาถ่ายออกเป็นหนังโอ้สู้อ่านหนังสือไม่ได้ข้างหลังภาพจืดมากเลยอ่านหนังสือมันจินตนาการสูงมากเลยมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าจินตนาการเป็นมนุษย์ก็จะมีความสุขถ้าจินตนาการไม่เป็นมนุษย์ก็จะมีความทุกข์ที่มนุษย์ทุกทุกวันนี้ทุกจากจินตนาการใช่หรือไม่ถึงไม่พูดก็จินตนาการถึงไม่ฟังก็จินตนาการถึงไม่เขียนก็จินตนาการและในที่สุดมนุษย์ที่เป็นอัจฉริยะก็อยู่ที่จินตนาการอีกทำไมเขาสร้างเครื่องบินได้เพราะเขาจินตนาการอยากจะบินแล้วก็เรียนแบบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมมุดดินได้ก็จินตนาการอยากจะมุดดินสร้างรถไฟใต้ดินสร้างเรือดำน้ำมันเกิดจากจินตนาการทำไมเรามีโทรศัพท์มือถือก็เอาจินตนาการเรื่องหูทิพย์มีโทรทัศน์ก็เรื่องตาทิพย์พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้สมาธิใช้จินตนาการฝึกสมาธิจินตนาการเรื่องเดียวจินตนาการทั้งหมดเนี่ยมันสร้างอัจฉริยะแฮร์รี่พอตเตอร์มีตัวตนจริงไหมไม่มีจริงเลยแต่ว่ารวยไหมรวยลูกทุกคนติดงอมงามเลยทั้งโลกเลยนะเกิดจากอะไรจินตนาการของมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นรวยก็อยู่ที่จินตนาการจนก็อยู่ที่จินตนาการสุขก็อยู่ที่จินตนาการทุกข์ก็อยู่ที่จินตนาการคราวนี้โยมต้องมาปรับแล้วล่ะปรับว่าถ้าเราจะทำดีให้ได้ดีเนี่ยโยมต้องจินตนาการเป็นบวกวิธีจินตนาการเป็นบวกง่ายมากเลยนะง่ายมากๆเลยคิดบวกทำบวกพูดบวกตื่นเช้าขึ้นมาพูดบวกชมก่อนดอกไม้มันไม่บานก็บอกมันบานอ่ะก็จินตนาการเราจินตนาการเราคนอ้วนเราบอกว่าเขาผอมเนี่ยเขาดีใจไหมเขาดีใจเขาดีใจแต่ว่าจะต้องดูลีลานิดนึงประเดี๋ยวเขาจะหาว่าประชดประชันเขามีต้องมีวิธีพูดสมมติว่าอุ้ยมาไม่ตรงเวลาเนี่ยทำไมช้าจังมาไม่ตรงเวลาเลยเนี่ยเขาประชุมหมดแล้วคนที่ถูกทักเป็นไงน่าเสียแต่ถ้าเราบอกว่ารถน่าจะติดนะเนี่ยเห็นคนช้าตั้งหลายคนเลยจริงๆก็มาช้าคนเดียวแต่ว่าก็ได้แต่ก็โอเคไหมโอเคฟังแล้วดูดีดูดีกับข้าวไม่อร่อยแต่ว่าเราก็บอกว่าอร่อยได้ทนฝืนกินไปหน่อยนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นบวกสร้างภาพบวกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วโยมจะเกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชินเอาละทีเนี้ยมันได้ใจคนได้ใจคนคราวเนี้ยได้หมดเลยมีข้อหนึ่งนะข้อที่สองวิธีที่จะทำให้เกิดพลังขึ้นมาเนี่ยนะเราพยายามที่จะดูคนยกย่องคนให้กำลังใจคนเนี่ย โดยให้เขายืนด้วยลำแข้งของเขาเองถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรามีความทุกข์เหลือเกินเพราะว่าไม่มีใครเห็นใจเราเลยเรามีความทุกข์เหลือเกินใครก็ช่วยเราไม่ได้แต่เวลาเขามีความทุกข์ทำไมเราช่วยตลอดเวลาเลยเคยคิดไหมความรู้สึกไม่มีตลอดทุกคนมีหมดเลยนะคราวนี้เราทำใหม่เราคิดอีกคิดใหม่ทำใหม่แต่คนละพักแล้วทำยังไงเราก็บอกว่าต่อไปนี้เราก็ทุกคนจะต้องมาพึ่งเราให้คนมาพึ่งเราทำพึ่งเราทำอย่างไรเราจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นี่คิดตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไงถึงจะมีคนมาให้เราพึ่งเมื่อกี้นี่เรากะจะไปพึ่งเขาใช่ไหมแต่คราวนี้เราคิดใหม่ทำใหม่เราใช้พลังประชาชนเป็นหลักทำยังไงใช้พลังความคิดขึ้นมาบอกเราจะต้องให้มวลมนุษย์มหาชนทั้งหลายเนี่ยมาพึ่งเราพอคิดอย่างนี้ปั๊บยอมจะมีวิธีกลับพฤติกรรมของตัวเองใหม่ทันทีเลยเพราะว่าหนึ่งเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพราะจะมีคนมาพึ่งเราลูกน้องมาพึ่งเรานายมาพึ่งเราจิตเมตตาก็จะสูงแล้วก็ความมุ่งมานะพยายามสูงไหมต้องสูงมากเพราะคนจะมาพึ่งเราไม่ใช่เราไปพึ่งเขานะแล้วคำว่าเสียใจจะไม่มีเนื่องจากเราไม่เคยคิดจะไปพึ่งใครมนุษย์ที่เสียใจที่สุดก็คือมนุษย์ที่ฝากความหวังไว้กับคนอื่นโดยคิดว่าเขาจะให้เราพึ่งถ้าเขาให้เราพึ่งก็ดีไปถ้าเขาไม่ให้เราพึ่งเราผิดหวังยิ่งกว่าเขา10 เท่าหรืออาจจะมากกว่าใช่ไหมแต่เมื่อไรก็ตามเราบอกในโลกนี้ต่อให้ไม่มีใครเลยนะเหลือเราคนเดียวเราก็อยู่ได้พอคิดอย่างนี้ปั๊บนะยิ่งใหญ่มากเลยทำไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาเหตุโนนาโถนั่นหมายความว่ายืนขึ้นมาสิพระองค์บอกว่ายืนขึ้นมาสิลุกขึ้นมาสิเพราะฉะนั้นคนที่มีกำลังเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเขาคิดกันว่านักมวยที่มีกำลังก็คือนักมวยที่ต่อยคู่ต่อสู้ให้ล้มจริงไหมนักธุรกิจที่มีกำลังก็คือชนะคู่แข่งขันแต่ในทางทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคนที่มีกำลังนะก็คือคนที่ไปพยุงคนที่ล้มเนี่ยให้ลุกขึ้นยืนใครก็ตามถ้าไปพยุงคนที่ล้มให้ลุกขึ้นยืนได้แสดงว่าคนนั้นต้องมีกำลังมากกว่าคนที่นอนฟุบอยู่จริงไหมคือคนที่ลงไปช่วยคนจมน้ำให้ขึ้นจากน้ำได้ให้รอดชีวิตคือคนที่ไปช่วยคนหมดแรงหมดกำลังใจหมดสติหมดปัญญาหมดความทุกอย่างหมดแล้วหมดเนื้อหมดตัวลงไปช่วยเขาพยุงขึ้นมานั่นคือคนที่มีกำลังนี่ในทางด้านจิตใจเนี่ยยอมเปลี่ยนใหม่ยอมไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยยอมจะได้กำไรมหาศาลเลยแค่2 ข้อเองนะคิดบวกทำบวกพูดบวกเข้าบ้านเห็นหน้าใครที่บ้านที่ไม่เคยชมก็ชมหน่อยที่ไม่เคยชมก็ชมที่ไม่เคยให้น้ำเพราะทุกทีเนี่ยเปิดน้ำกินเองนู่นตู้เย็นอยู่นู่นเปิดกินเองสิคราวนี้เราไปเปิดเอามาเทให้ได้ใจไหมได้ลูกกลับบ้านดึกเราจะไปบอกว่าไปเที่ยวมาละสิพูดอย่างนี้จากเดิมมันกลับ5 ทุ่มมันกลับ6 ทุ่มวันหกทุ่มเดี๋ยวกลับดึกมันต่อมันกลับ1 ทุ่มนานๆเข้ามันไม่มาบ้านเลยแต่ถ้าเราชมเกิดอะไรขึ้นโอ้มันคงจะงงนะแม่มาชมมาทั้งงานวันนี้มาไม้ไหนวะมันยกกาดป้องกันเลยอาการพอสมควรแล้วชมบอกลูกเอ้ยคงจะเหนื่อยนะอาหารกับข้าวแม่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะทานข้าวหน่อยนะเดี๋ยวแม่เข้านอนก่อนเด็กแล้วทานข้าวเสร็จอาบน้ำเสร็จประเดี๋ยวเข้านอนนะ จากที่กลับบ้านตีห้าเดี๋ยวมันกลับตีสี่วันพรุ่งนี้มันกลับตีสี่ชมเอกเดี๋ยวมันกลับตีสามตีสองตีสักพักหนึ่งนานๆเข้านะมันไม่ไปเที่ยวเลยเพราะอะไรเพราะมันมีกำลังใจไงมันมีพลังขึ้นมาแล้วคำชมมันมีพลังไม่มีมนุษย์ไหนที่ไม่ต้องการคำชมแต่ว่าคำชมนั้นต้องเป็นทางจิตวิทยาพอสมควรชมทื่อๆเขาก็หาว่าดูถูกอีกมนุษย์เราเนี่ยแต่เป็นจิตวิทยาโยมไปหาทางเองก็แล้วกันว่าจิตวิทยาจะทำยังไงไปหาวิธีการไม่รู้แหละโยมเก่งอยู่แล้ววิธีการอย่างนี้นะจะทำให้เราเนี่ยทำดีแล้วไม่กลับเป็นชั่วทำดีแล้วไม่ถูกแปลสภาพเป็นชั่วเดี๋ยวนี้มนุษย์เนื่องจากว่าคิดลบกันหมดคิดลบกันหมดเลยในที่สุดถึงจะรวมใจไทยชาติมันก็ไม่พัฒนาทำไมอ่ะก็คิดลบกันหมดนี่จะไปไม่รอดกันเราก็เลยโอ้โหจะทำยังไงดีเนี่ยเข้าบ้านคนนี้ก็คิดลบพ่อก็คิดลบแม่ก็คิดลบลูกก็คิดลบพังงะอยู่ได้เข้าบ้านโดนแม่นะมันต้องค่อยๆย่องดูว่าแม่หลับหรือยังเฮ้ถึงจะเข้าบ้านเพราะว่ามันคิดลบหมดคิดลบคิดลบคิดลบจนกระทั่งโซ่ข้อกลางเป็นสนิมเพราะไม่รู้จะห้อยกับใครไม่มีใครจะห้อยเลยเนี่ยเรามานั่งเล็กเพราะลบกันหมดเลยสังคมไทยถ้าคิดลบอย่างนี้นะไม่มีทางแตกละเอียดแน่นอนลองตื่นช้าขึ้นมาชมหนังสือพิมพ์ก็ชมวิทยุก็ชมโทรทัศน์ก็ชมชมกันบ้างที่บ้านก็ชมอาตมาเชื่อมั่นว่าเราจะสร้างชาติบ้านเมืองได้ด้วยพลังบวกแน่นอนตอนนี้เริ่มต้นที่ไปดูโรงเรียนพระรามเก้านะเด็กเล็กๆตัวน้อยๆเนี่ยอาตมาให้คุณครูคัดเลือกเด็กโดยที่ไม่ให้เด็กรู้ตัวเขาทำดีนิดเดียวก็ต้องเอามาชมเด็กคนนั้นทำชั่วแค่ไหนทำแย่แค่ไหนทำผิดแค่ไหนลืมไปก่อนแต่อย่าทำดีให้เห็นนะจะเอาไปประจานหน้าเสาธงจะไปประจานหน้าเสาธงอาตมาไปเริ่มวันแรกเริ่มวันแรกเลยนะเด็กคนที่ถูกเรียกชื่อขึ้นมาเนี่ยนะหงายตึงเลยเพราะว่ามันเป็นลมเออชั่วขนาดฉันยังจะได้รางวัลเหลือนะมันเป็นลมเพื่อนพยุงขึ้นมาบอกอ้วนไปรับรางวัลหน่อยเกิดมาช็อกเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลไปครูก็เขียนคำกลอนให้ครูรัฐวิทย์เขียนคำกลอน4บรรทัดให้โอ้โหยกยอต่อต้านอย่างดีเลยอย่างดีเลยแล้วก็เพื่อนเอาดอกกุหลาบไปให้ดอกนึงแล้วเพื่อนหน้าห้อง 1,300 คนหน้าเสาธงนะทั้งคุณครูปรบมือให้ปรบมืออย่างนั้นแหละสามลานะขาสั่นไอ้ตัวนี้ขาสั่นครูบอกว่ากลับไปนั่งที่เดิมได้มันก็หมุนมันหาที่นั่งไม่เจอแล้วตอนนี้ตาลายเด็กคนนี้ตาลายเพราะว่าเงินงงตื้อติเชื่อไหมว่าเด็กคนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนทันทีเลยจากเดิมที่เกิดมาเลยเกเรมากเขาบอกว่าผมทำแค่นี้เองยังได้รับการยกย่องขนาดนี้แล้วขนลุกอ่ะมันขนลุกอ่ะเหลือแต่ยังไม่ขนร่วงมันขนลุกมากเลยเนื่องจากว่าไม่เคยเจอมาก่อนเพราะเขาคิดว่าฉันไม่ทำดีหรอกถึงยังไงเขาก็ด่ากูอย่างวันนี้ข้ามอยู่ดีแหละครูก็ตีอยู่ดีแหละพ่อแม่ก็ตีอยู่ดีผู้ปกครองก็โบอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำดียังไงก็ทำดีไม่ขึ้นทำดีก็ได้ชั่วเพราะฉะนั้นทำชั่วซะเลยคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นพลังบวกปรากฏว่าได้ผลนี่ตอนนี้เรามีทุกอาทิตย์ทุกวันพุธนะทุกวันพุธหน้าเสาธงจะคัดเลือกผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคัดเลือกขึ้นมาตอนนี้เด็กเริ่มมาโรงเรียนแต่เช้ามาดูว่าฉันจะถูกคัดเลือกหรือเปล่าฉันจะถูกคัดเลือกหรือเปล่าเห็นไหม ต่อไปเรามาก็จะขยายไปโรงเรียนอื่นถ้าเราทำอย่างนี้ทุกโรงเรียนนะเช้าของวันนั้นทั้งประเทศเลยจะเป็นเช้าของการยกย่องชื่นชมไม่เชื่อเราลองทำที่บริษัทเราดูนะทำที่โรงเรียนที่บริษัทที่ห้างร้านดูให้เป็นเช้าของการยกย่องใช้เวลาแค่10นาทีแล้วก็มีคำกลอนมีดอกกุหลาบแค่ดอกเดียวห้ามให้รางวัลเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวของแต่ให้เป็นเสียงปรบมือเป็นเสียงยกย่องเอาให้ขนลุกไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาให้ขนลุกและปลอมเลยปีตินี้มันจะก่อให้เกิดเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่อันนี้ก็ฝากให้พวกเราทั้งหลายได้นำกลับไปขบคิดกันว่าวิธีทำดีดีเนี่ยเป็นของดีชั่วเป็นของชั่วแต่วิธีทำดีเนี่ยให้เกิดปีติสุขเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพก็ขอกราบอาทนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในชีวิตเทอญ